Mwaramutse inshuti mwese mukunda ikiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika. Uyu munsi ikiganiro cyo munsi mu gishikizwa na Frederic Nkurikije. Tukaba rero twatumiye umushingantahe hamwe n'abafasoni babiri tugiye kuvuga cyane cyane ku gitabo canditswe n'umufasoni umurundikazi umufasoni Sogonde Nimenya. Icyo gitabo nacyo kikaba cyitwa Evolving Through Adversity. Nukuvuga rero ni gitabo kivuga ukuntu umuntu ashaka gutera imbere aciye mu ngorane zitari nke eka ukuntu urengana izo ntambamyi zose eka ukamenya ibintu ukunda eka ukamenya n'ukuntu wewe ushobora kwiteza imbere ukaba umuntu nyene afise intumbero ariko arashikira. Uyu munsi rero tuhiriwe duhishe ko turafise aha kuri micro umufasoni Sogonde Nimenya akaba ari ngaha turi kumwe kandi n'umufasoni Josette Rutabiza tukaba turi kumwe kandi n'umushingantahe Joseph Bitamba. Uwo mushingantahe nawe wafasoni bose turaza gufashanya mu kubaza umufasoni Sogonde Nimenya ivyerekeye cyane cyane ico gitabo igitabo kiriko kiraba kirangiranwa aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika eka no muri Canada eka n'ahantu hose kuko ico gitabo urashaka kukigura ukoresheje ubuhinga bwo kuri internet. Nashaka rero imbere gutangura ntangure ijambo umufasoni Sogonde Nimenya atubwire mu majambo make cyane rwose ivyerekeye ico gitabo. Mega Madame Sogonde Nimenya, byabajemo gute kugira ngo mwandike ico gitabo? Twabonye ko ari igitabo kivuga ibintu byinshi cyane rwose eka ubuzima mwaciyemo eka ivyerekeye abimukira mu bindi bihugu eka ivyerekeye kugwanira gatya kabafasoni eka n'ibintu byinshi cyane rwose muva mutubwira. Nashaka amajambo make mutubwire ikintu cyabatumye mwibaza kwandika ico gitabo niki?
Urakoze Joseph hanyuma nawe mushingantahe Fred Nkundikije, nagira ndabashime d'abord ko mwiyumviriye kumpa ako kanya ko kuvuga ivyerekeye iki gitabo nanditse. Ariko kugira ndakwishure ku kibazo mbajije icantumye n'ukuri niyumvira kwandika nuko d'abord ndakunda kwandika ni ibintu biri muri jewe kuva kera, mugabe icantumye nandika iki gitabo cerekeye byo wadondaguye wowe wagicaduje no mu kirundi birakorohera, nibaza yuko ari kugira ngo kwari kugira mfasha abantu bashobora kuba baciye mu ngorane naciyemwo canke boba petetre bashobora gufashanya tukafashanya twese hamwe. Urabona ingorane ntizishikira umuntu umwe, bo naciye mu ngorane savedire naje mudaborda majenese naciye mu ngorane nyinshi byaba ibyo gushobora kwiga byaba ingorane igihugu cyose kirimwo zaba ingwano zagiye ziraca mu gihugu. Ibyo rero byose n'ibintu setting histoire bituma umuntu agenda nadashobora gupfa kwikuramo komeza. Hanyuma ho nimukiye nkaza muri Amerika, ntangwe kuba muri Canada, nkaza muri Amerika nkabona ingene ubuzima butandukanye n'ubwo nari menyereye nkiri mu Burundi. Hanyuma n'ibyo byose bitantumye ngerageza kuronera ingene niyadapta. Hanyuma rero ntangura kuza ndandika buke buke, ndavuga nti ibi ndiko ndandika ko biriko biramfasha nka comprena system, hari naho byofasha n'abandi. Nico rero cantumye nandika igitabo, ntambuga ntireka nandike ngira ngo iyevre ntizobura uwundi ifasha. Nazo iyo bataciye mu ngorane naciyemwo exactement yoshobora kumufasha.
Madame Sogonde, imbere y'uko mpa ijambo Josette na Joseph nashaka, mbega ntivyoroshe cane cane haba ku barundikazi eka ku bantu bo muri ntara ya Afrika mu isanzwe kugira ngo ugire umwete wo kuvuga ubuzima waciyemwo ivyo bintu uwo mwete mwawukuye?
Uwo mwete byo navuze nti hariho inzira zibiri umuntu ashobora kubaho. Hariho kubaho winyegeje ukavuga ivyo abantu bakunda bashaka kumva petetre, mugabo ubundi buryo hariho kuvuga ukuri kavuga uwuri ukimenya wowe nyene. Je rero navuze nti umuntu yatiyizi ntashobora kumenya uwundi, umuntu yatimenya atifashije atikunze ni pa kwikunda dinifasion egoist, mugabo kwikunda yuko bishobora kugupermeta gukunda abandi. Urumva rero navuze nti reka mvugishe ukuri kwanje, hanyuma uko kuri ushobora gufasha uwundi muntu. Petero akavuga ati oh na jewe ibyo narabiciyemwo, oh na jewe iyi nzira irashobora kumfasha kuva mu ngorane ndimwo. Hanyuma cyane cyane ku bapasoni b'abarundikazi twarezwa yuko dutegerezwa gukurikiza inzira z'igipfasoni hanyuma defwa ntibituma umuntu yiyekirima.
Mukanya turafise ibibazo bitandukanye cyane rwose, cyane cyane byerekeye ukuntu mwashoboye kuza muri ibyo bihugu byose mwagiyemo mukiadapta nk'uko mwabivuze, eka mukaja mu kibano n'abandi bantu b'abanyamahanga mudasanga imico. Ibyo ni ibibazo tugaruka ko ariko nashaka kubwa mbere na mbere banze mpe ijambo Josette Rutababiza hamwe na Joseph Bitamba, nabo nyine bafise ibibazo bitandukanye byerekeye cyane cyane icyo gitabo gihambaye cyane rwose. Mbona ko kanahuravye ukuntu titre yacu ukuntu canditswe urako ari gitabo gihambaye cyane rwose kirimo ibintu byinshi. Nashaka Joseph Josette Jamonigwan
Jehari cyo nagira ndamubaze, nagira ndamukeze, ndamufelicite kubera yanditse ico gitabo. Nibaza ko ari ibintu byiza barundi ntitumenyereye kwandika cyane, mugabo baratanguye, nico gituma nibaza ko ari igikorwa gikomeye. Ikibazo canje ca mbere no baza seconde ni none ico gitabo wacanditse wibaza ko cofasha cyane abantu bamaze gushika mu mahanga canke cofasha n'abari mu biribi ya bihugu byacu ko nabo nyene barabikeneye.
Urakoze Joseph. Oya, nacanditse ngomba yuko gifasha abantu bose, abakuru, abato, abirabure, abazungu, abari mu mahanga, abari mu gihugu cyabo. Nukuri je nibaza ko kwese tuca mu ngorane, adversity no kuvuga ingorane, adversity no kuvuga ingorane umuntu acamwo. Hanyuma nibaza ingene umuntu rero areponda kuri izo ngorane, kwisa la difference, nibyo bituma umuntu akura. Ingorane ziragukuza mu bintu byinshi, ziragukuza mu mico, ziragukuza mu nkomezi z'umutima, z'umutwe, muri byose. Nico gituma rero nibaza nti cyofasha abantu bose aho bari hose, uwo barabazunga birawe canke abakuru n'abato. Kandi ndabona response kiriko kiragira nka muri Amerika, ntanguye kugidandaza, bose bararesponda. Donc ça me donne l'idée uko bifasha bose.
Ni Josette ndashimiye cyane nanje seconde kandi abukeza cyane kuba nayanditse yashowe kwandika iki gitabo. Umutwe w'iki gitabo uravuga nyene ingene umuntu ashobora tera imbere aciye mu ngorane. Kandi turazi yuko umuntu yabaye muri Afrika nk'i Burundi akaba nini ngorane ziratandukanye. Mbega nashaka ikibazo nashaka kubaza seconde nagomba kumubaza, mbega kubera yabaye muri ibyo bihugu bitandukanye, muri iyo mu mico itandukanye, byoba hari ikintu byagukanguye cyangwa byakweretse byoba byarabaye mu bintu byagufashije uca muri izo ngorane kandi ukazishobora? Nakabazi kindi nagomba kubaza ni kubera nagomba kubaza kubera nje yuko muri mu imigenzo y'iwacu y'i Burundi n'iyintu ntihuje. Navyo nyene vyitwa umunsi ukaza mu zindi ntara usanga navyo nyene vyitwa yuko ari nk'ingorane, kuko utegerezwa kwiga kumenya kwiga imico y'ino kandi ukagira n'iy'i Burundi cyangwa y'amavukiro ujura uragereranya karaba icyo ufata n'icyo utafata. Byo byaragufashije mu guca muri izo ngorane?
Ego cyane, urakoze Josette. Byaramfashije nyine kubera ntanguye kwishyura ku kibazo cyawe cya kabiri. Ni ukuvuga yuko umuntu iyo yabaye ubu dufate mu Burundi, kubera twese muri iyi gurupe turi Abarundi turiko turavugana, mvuze rero ingene naba mu Burundi biratandukanye cyane rwose n'ingene nabaye muri Canada, n'ingene nabaye muri Etazini. Kubera imico simwe, imico nakuye mu Burundi ni myiza, mugabo nshitse muri Canada hariho iyindi mico, hariho myiza, hariho mibi, umuntu aratora kavanga. Rero urumva hariho iyo konfli itangura mu muntu kugira ngo umenye ingene wadabuta ibyo ujuzanye n'ibyo usanze. Hanyuma cyane cyane iyo uri kurarera abana, ingene uza kuvanga iyo mico ibiri ngo urabe ibyo bafasha, kuko nk'abana benshi aba bacu bakuriye ino bavukiye ino n'iyindi probleme ducamo nyene y'ukwiyadabuta, kwadabuta umuryango. Ibyo byose rero byagiye birafasha yense, sinovuga ngo byaciye kumaraye. Naciye mu ngorane z'ukwiyadabuta, naciye mu ngorane zo kugira confusion ingene nadabuta iyo mico y'ibihugu bingahe. Hanyuma mugabo ibyo byose aye mu madone bikaza biridekanta, nkaza ndamenya kimwe, nkaza ndiga kimwe, nkaca mu makosa. Hanyuma n'ayo makosa nkamenya yuko azomfasha mu kwikosora mu kubaho. Sinzi ko nishiye neza ikibazo cyawe Josette, ndacyari wabajije bibiri.
zivuka ko byasa navyo nyene
aniki naciye mo nka nkiba muri Canada narakorana n'ime n'ama organization y'abagore afasha cyane cyane aba immigrant ayo ma organization seria no baracari hamwe yamfasha yuko ngompe n'ingorane fise ko nabandi benshi badifise n'imiryango myinshi yindi difise iyo miryango ifite ngorane fise mugabo rero byose bikampa umutima wo kuvuga nti none je no fashiki none jewe contribution yanje muri societe yo bihe iki gitabo ni nka contribution vraiment personnelle ngomba ko abantu bakwiye inspira ko kugira ngo dufashanye twese dukore komini ni societe universelle kuko nous sommes les mêmes dans le monde
dufatiye ku byose seconde ari karavuga jewe nibaza ko yavuze ikintu gikomeye ikintu cyo kumenya ingene umuntu abaho yaba mu mahanga urumva we yabaye no mu bihugu bitatu ntibyoroshe jemba muri Canada cyo yavuze gikomeye numvise nuko nk'i Burundi tuvuge umuntu ari Burundi tumenyereye yuko ari umuryango wose urafasha kurera umwana sumubyeyi umwana rero umwana amakode y'i Burundi abatswe na twese mugabo uyu mubyeyi yashitse muri Canada nkaje ndi muri Canada ivyo seconde yavuze ari by'ukuri nuko uwo mwana wawe akura afise imico muri Canada wowe udafise tuvuge hama rero ukaburu murundi ukagomba kurera umu Canada ifo ko uwo muvyeyi yiga nibaza kwico gitabo rero nibyo birimo ari byo bifasha cyane gose kuko n'ukuri kwa mungu nibaza ku muvyeyi kurera abana bane batanu uri mu mahanga nawe wiga ico gihugu n'imigenzo yacu mishasha ari ibintu bitoroshe ico gitabo cyofasha cyane gose
imbere yuko ndagwijambo madame Josette hari kibazo gihambaye madame seconde nimenya mwabaje gihambaye cyane gose ikibazo mwavuze cha eka niyo na titre y'igitabo cyawe ukuntu umuntu atera imbere ari aca mu ntamba myinshi eka mu ngorane nyinshi cyane gose ubu muri iki gihe turazi ko hariho abarundi benshi baba hanze mu bihugu bitandukanye muri Afrika Iburaya muri Canada muri Amerika ikintu kimeze nk'impanuro mwobaha kuko hariho nk'ikintu cha culture shock hamwe usanga imico itandukanye ikintu mwabonye abantu bose bagiye kuba mu yindi mico boca bamenya buno nyine nk'iki
nibaza ko ikintu cya mbere kurinda kumenya iyo umuntu agiye kuba mu mahanga nuko umuntu yogira nka recherche ugakomprena aho ugiye kuba igihugu ugiye kubamwo ukamenya ko ibyo ujuzanye imico ujuzanye hari naho uzoteza kuyadapta umuntu ntabere izide kuko naho urabona nko hakarorero nk'imiryango umugore n'umugabo baza mbo urabona arabi mu Burundi umugore aradirore umugabo aradirore iwe mugabe ino dushitse ntidusaba ko zibadufasha yaba mu gikorera abana mu guteka ibyo mu nzu n'iki aho rero naho ramona ko ndabona ko haba konfi intense kubera yuko twese dushika dufise amantu uzenya matante twahorana ntitugombe kwiadapt ino rero kuko ino ntabakozi tufise turavyikorera byose ako n'akarorero gatoyi mugabo ikintu novuga nuko umuntu yogira recherche imbere yo kuza akamenya ati je vais m'adapter je vais changer mes habitudes umuntu rero akagumana imico myiza yahorana mugabo akongera ko nuko azoteza kwa jista kuri Andrew abamwo atante umuntu akazimenya izo arizo kandi akazijera
sizi ko mfise akanya gatoyo ndashima cyane iki gitabo kubera nibaza ko caje mu gihe cyiza kubera abarundi ngira ngo n'abanyarwanda ubu cyane cyane abantu abarundi cyane cyane baraja hanze baraja kuba hanze ibintu bitari bihari cyane mu myaka yahera kubera ngira ngo ibihe twaciyemo hanyuma kenshi na kenshi dusanga justement habaye izo ngorane za culture habaye shock culturel hanyuma nk'iki gitabo isa n'ikitwugurura amazi akavuga ati ego uzoca muri zongorane mugabo menye ibyo ufata menye ibyo ureka sinzi yuko icyo vuga ariko bimeze seconde ugira ngo menye ntabenye icyafata n'icyareka kandi ntibikubuze gushishikara ikindi ni uko umuntu ashobora ushaka kuguma kuri iyo culture ya kera nk'ibyo bitamba yavuze ati ubu ushobora kurera mu Canada ugashaka kumurera mu Kirundi kandi bidashoboka nawe uri umurundi kagira yuko amubyeyi yiga kuja hagati akamenya akiga niyo culture ya Canada kugira ngo ashobore kurera umwana we ndiko birimo kugira ngo nicyo kimamvuga ndi iki gitabo caje mu gihe cyiza kuko nabantu benshi gishobora gufasha muri iki gihe
cyane gose kuko akandi karere novuga ni atarize bya byo mu muryango ariho nivyerekeye akazi urabona ingene turondera akazi mu Burundi sico kimwe n'ingene umuntu azorondera akazi no nivyo biraja mu mafrustration atuma umuntu ashobora kwihebura ko hari kuva mu Burundi deja twari mu ngorane ukavuga uti okay ko ngiye hariya ibintu bidoca bigenda neza byose nivyo hariho difference hariho byizoronka mugabo hariho nibindi uzosanga utegerezwa mbega ukavuga uti okay ibi mu Burundi nari ndabise mugabo ubu ntabyo mfise ukabyaccepta nibaza rero ko ikintu kinini nabonye cyatuma tugira ingorane nyinshi kwari ukutaccepta yuko kubona ikindi gihugu tuba mu yindi mico duteza kwiadabuta muri iyo mico kandi n'ukuri sico kimwe n'iyuri wanyu ntawe nohenda sico kimwe turiya dafta mugabo tugateza kumenya yuko hari ibidufasha hari ibitazodufasha twaje dukuye mu makentire yacu rero nk'ibyo zikurondera akazi c'est une autre culture complètement différente umuntu ateza guhera zero hari aho usanga usubiye mu ishure nibyo rero birafasha ko umuntu agenda ariga
muravuze ijambo rihambaye cyane rwose kwihebura iyo umuntu agiye mu mahanga akava mu gihugu ciwe ibintu ashika abona bimeze nk'intamba byinshi turetse kubura akazi hariho n'ururimi hariho ibintu byinshi cyane rwose iyo mico imibano yahora itandukanye eka ibikorwa abubakanye bajejwe gukora murasha kudubwira muri ico gitabo ndabona ko mubishikiriza ikintu inyifato nziza yoba nkiyihe cyane cyane ku bantu hariho ukuntu kwiza umuntu hariho attitude umuntu yofata hariho ukuntu yokwigenza kugira ngo ya shock ntibe nini uko kwihebura cyane cyane igihe cyose umuntu atangwa ibintu bishasha arabintamba mukabona ko mu nyuma hazote bahakaba ibintu byiza hariho ukuntu inyifato yoba ari nziza cyane gose yo gutuma ushobora guhangana n'intamba myiza yose mushobora guhura cyane cyane iyo mwibumbukiye mahanga
urumva nibaza yuko igikuru ari kwimenya ukamenya kitiwe dabo icyo ngomba gushika kuri ibyo ni ukuvuga yuko iyo umuntu afashe umwanya wenyine akiyumvira ati navuye aha nduyu ibintu byari bimeze uko hanyuma ugaca ushika muri ya Andrew ubamwo ukasubira naho nyine uka ni nko kumedita ukavuga uti ubu naho mba ngaha none nibihe nshobora kukombina byo mfasha ni bavanse mu buzima hanyuma rero nibihe bitagenda neza ntegereza guheba n'imiti yihe itamfasha muri iki gihe ntegereza guheba urumva ibyo byose umaze kubirokonesa ugaca rero ushyira hamwe ntukunde konsiliye mabitide urekonsiliye rero aho biragufasha kubaho ubuzima bwiza kuko ucubaho ufise uri dano preza utari atashe o pase utifuza ngo mu Burundi twahora tugira ukuvuga ubu ntidushobora kubironka ibi cyanke ibindi bintu byose bituma umuntu petetra atiyakisepta tuga da person kele ukire ibyo rero novuga ni ugufata uwo mwanya umuntu akimenya akamenya yava akamenya icyo ashobora gushika ko niyazoshika ikindi nacyo novuga yuko kugira wiyadabute ubeho neza ifo pose yavatera akometre de verere kuko nibaza ko resistance iyo turesista cyane ku gufata risque bituma umuntu iyo utakira utafata risque en fait ntiwavansa ça veut dire gukora ayo makosa peut-être pas intentionnel ma mugabo ukese ya quelque chose
ugatangura ibintu bishasha
ta ego kita nimbu ugira tareisi sa la première fois peut-être doreisi sa la deuxième mugabo tukeseya
izo ni impanuro nziza cyane rwose muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku gitabo citwa Evolving Through Adversity canditswe mu fasoni seconde nimenya tukaba turi kumwe no mushyanahe Joseph Bitamba tukaba turi kumwe kandi na Josette Rutababiza tukaba turi kumwe na mufasoni yanditse cyo gitabo nyine seconde nimenya kiganiro giha ijambo abanywanyi radio ijwi ry'Amerika kirabandanya Joseph Bitamba
ego je nagira ndamubaze seconde kuko amajambo ariko aravuga ni meza none urumva saba yuko abari muri birere batwumviriza biyumvira ko bazohava baja kuba mu bindi bihugu. Urumva yaramaze kubakorera ibyo yise recherche, icyo gitabo yiyumvira gute ko coshikira abo bantu bari Burundi canke mu Rwanda canke ahandi hose kugira bige izo mpanuro zirimo.
Aho rero niho ndiko ndatravaya yuko norondera a modello distribution kurabona d'abord kitabo cyanditse mu cyongereza la majorite mu Burundi bavuga igifaransa basoma igifaransa mu Rwanda peut-être batanguye kugira icyongereza kitari gike par rapport y'igifaransa mugabo je icyo nifuza nuko no gitraduza mu gifaransa hanyuma nkadashobora kugidistribuwa dan mu Burundi cyangwa dan les autres pays africains ariko pour le moment umuntu ari hanze arashobora gukomanda kuri internet hanyuma rero tugatruva moyen yo kudistribuwa à la personne qui achète le livre.
Iyo adresse ni iyihe?
Iyo adresse ni evolving truadversity.com hanyuma hariho page ivuga ngo buy the book.
Ugure igitabo mu Kirundi.
Mu Kirundi ugure igitabo. Ariko disira l'année prochaine ndibaza ko nzoba naranse ahandi le distribution internet ishikana muri Afrika fasima kuko pour le moment biragoye deja kugera ku kirunge kariya para post.
Josette murafite ikibazo bitamba Josette
nari ngarutse ku kintu secondaire yagumye avuga ashimikira ko kandi ciza cyane cerekeye kwiyiga ukimenya imbere kugira ngo ushobore guca mu bintu ushobore gutora inyishu z'ibibazo ucamwo ahuzo buri hose cyane cyane yabivuga kubimuka ariko nibaza yuko ibintu biterekeye abimuka gusa n'abarundi n'abanyarwanda ahantu umuntu ari hose n'ikintu gikomeye cyane kuko iyo umuntu yicaye akiyiga akimenya niho ushobora kumenya inzira ufata kandi irashe kurusha gukurikira cyane gukurikira cyane gufata iki kintu ngaha n'ikindi hari kabanje kumenya aho kigushikana.
Asha ubivuze neza cyane Josette kuko na fete jensi nkurikije ibibazo bari bambajije kare ku byerekeye kuja kuba hanze mu bihugu bindi mugabo comtb parti ya mbere fete y'igitabo sesa nerekana yuko kubera ntari nzi ingene nakuze kubera nari ndabizi mugabo sinafashe umwanya ngo ndabe ingene binyafekta mu buzima treza nabamwo no ni kuvuga rero yuko umuntu wari we wese turinda kwimenya turinda kumenya comment no famille on vécu comment ça ça nous a affecté comment les relations personnelles kuva turi abana niki qu'est-ce que ça nous a donné comme personnalité ibyo rero byose ibyo umuntu wese ahari hose haba hose yarinda kubifatira umwanya akabona ingene bimwafekta n'ingene byafekta abandi dans la relation varimo murimo avec la cette personne donc kuvuga bifasha bose twese turinda kwimenya nico bituma kwimenya tumumenya abandi bituma kandi ushobora gufasha abandi kuko bavuga ngo nta utanga icyo yimye cyangwa nta utanga icyo adafise udafise urukundo rw'umuntu en tant que personne la personne que tu es biragoye gukunda abandi aho je m'amène dans les histoires de mariage par exemple urabona yuko ingo nyinshi hari aho zigira ingorane de mariage bakadivorsa niki byose narabiciyemo ni ukuvuga yuko la façon que j'ai été affectée quand j'ai pris le temps à réfléchir ça yo byaje bivane ki j'ai pu avoir le lien nkabona igituma nkabona ingene la réponse ntanga peut-être ku ma evenement mwamwe iva ku ingene nakuze ingene narezwe niki ingene peut-être ntizi ingene muntu yadabuta yaji
mu bibazo mushikiriza muri iki gitabo hari ikibazo cimico eka ukuntu umuntu ashobora kuraba ukuntu yoshora guhindura gatoyi akaja muri ya mico yo mu gihugu asigaye bamwe ariko hariho n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose cururimi mbega ikibazo cururimi cyo mu kitubwira kwiki hariho abavuga ko uko unonosora ururimi ariko ushora no gutera imbere muri cyo gihugu urimo aho mwebwe mwabisanze gute muri cyo gitabo mu isigura gute
ururimi vremani moyen de communication ihambaye cyane kubera iyo uva mu gihugu uvuga ururimi ukaja mu kindi bavuga urundi ni ngorane iyo udashobora kwiexprima ngo uvuge ikiri ku mutima idashora kwiexprima ngo utange point of view abandi bayumve ntibifasha nico gituma ururimi umuntu ateza kugwiga ataruzi nyapado d'autre moye kugwiga warasubiye mu mashure turaje kwiga icongereza riadapta kukimenyera kukivuga ku nguvu kukwera defwa ntashwa ubufise nk'iyo uvuga igifaransa ukaza nko muri Amerika par example wofumenye k'espanyol hakumenye igifaransa ngaha muri Amerika kuko igifaransa ntikiri rokoni cyane. Meme muri Canada novuga yuko igifaransa navuga mva mu Burundi icyo gifaransa nasanze nko muri Quebec ngishikaye numva naho meme ke na comprendre igifaransa nakivuga neza je di m'adapter au moins pendant 6 mois ngo numve ingene igifaransa cyabo gikora ngene
ne kimwe yego madame Josette hari kindi kibazo mufise
narifite akabazo kanyuma sidukora kanyuma nashaka kumubaza seconde bega kubona waraje muri bihugu byo muri North America muri Canada no muri no muri America byo bashara gufashije kugira ngo ubwire ico cigwa cyo kuri wewe kugira ukora ibyo wakoze dadere wimenye umenye wandike niki gitabo arafa ubanze wimenye urabe wiyige wigubuze imingene bumeze ubuzima bwawe n'ubuzima bugukikije hanyuma uhere ushobore wandika iki gitabo kuko ngira ngo ukompara kuri ico gihe uba uri muri mesure yo gukompara de culture yo gukompara ubuzima bwawe Burundi n'ubuzima bwawe no iba waragumye Burundi ubuzima bwa bwarafashe indi nzira uri ino naho bugafatiye indi nzira nibaza yuko kuja mu bindi bihugu cyo bidufasha gukanura kuraba ubuzima n'iyindi vizio
basho ifuze neza ego urumva byamfashije kubera ibyo nize ndi muri Canada par example ni bimwe ibyo nize nshitse muri America ni bindi bigenda biraje utako ibyo byose rero kese swa ibyiza kese swa ibibi biragufasona en tant que personne bikaguha une autre force hanyuma iyo force rero irashobora kuba negative cyangwa positive biva kuri wowe ngene ushaka kuyikoresha
ndabona nakanya kariko ka tujana mugusozera madame seconde iki gitabo kiravuga ibitabiki byose twavuze ka ukuntu mukuru twigoro n'uguhagarika namabi yo bakoregwa n'abafasoni gufasha abimukira kuronka kazi n'ibintu byinshi cyane gose ngarutse ku kibazo cyo kuhagarika ntamabi yo bakoregwa abafasoni hariho ibintu byinshi bitandukanye cyane mu mico aho abubakanye bashobora kugwana ukabona ko ari bisanzwe ariko muri ibi bihugu murazi ko ari ntambamyi zikomeye cyane rwose reka n'abantu bashaka gupfungwa ikintu mutubwira mushika ko kuri iki gitabo kuvyerekeye nk'amabi akoregwa umuntu ababaza umubiri wundi cyane cyane wubakanye mu bitubwira ko iki
urumva ico kibazo Jacono kivuga ko ndakubwiza ukuri nuko ivyo kuvuga ngo gukubita abagore Alexa ndibaza ko ico washatse kubaza
yego
urabona nk'i Burundi muri culture yo mu Burundi gukubita umugore peut-être devenir ikintu abantu batorera sepa ngo barabishima sepa ngo tuvuga ngo ni byiza mugabo c'est toléré yo tolérance rero c'est culture yo culture wi ujukayiza nino kibaza ngo toléré aussi va vraiment être étonné kuko c'est pas toléré hanyuma iyo wicaye karaba ukiyumvira uti none kubera ko umuntu yokubita uwundi kubera ko tutokwiga une façon de communiquer qui est meilleure ishobora gufasha les deux dans le couple kuko ça affecte la famille d'abord umwana abonye yuko umubyeyi umwe akinyijwe mu muhira umubyeyi umwe akubita uwundi qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants yuko c'est toléré kwede umuhungu azorongora umugore akamukubita ni nka culture turiko turapasa ano zanfa pemporta aho tuba twaba muri Afrique twaba muri Amerika twaba muri Europe urumva ça va être regeneré rero nico nibaza yuko aho turi hose haba Burundi haba hehe ça c'est vraiment une culture duteza kwa leta duteza d'abord kubona kwa ça devrait même pas être fait en première place ikindi nuko birakinyiza abagore kuko iyo kubiswe niveau de confiance en toi dabori rahera kumva kukubitwa nku kigikoko canke bo gukubita abana se peut-être pritoreke gukubita abagore mu Burundi mugabo iyo kubisukura mu mama urumugore usubira kwisana nkuko menga wabaye umwana ukubitwa n'umubyeyi
kirazira gukubita umuntu wari wese n'abana kirazira kuba
kubita kirazira gukubita kirazira gu cyane cyane n'ukuri muri foye muri couple k'umubyeyi umwe yumva rireze meme naho utomukubita fizikuma hari notre façon yo gukubita ishobora kugira meme plus kurusha inkoni kurusha inguma ça veut dire la violence verbale les abus umuntu ashobora kugira ndabivuga ve katanze kuko ndazi ko ari sujet delicat mu Barundi benshi sanke peut-être généraliste trop mugabo hariho abakiri d'accord yuko it's okay ukubita umugore no it's not okay it's okay kumufata nabi it's not rivyo je mvuga nti kubona no pay kisubira inyuma muri iyo façon de penser ça ne va pas nous permettre de nous développer kuko abagore ils font partie du développement kandi du grand développement yubahaye moye abagore yo bafise ibintu mu rugo biza pour toute la famille pas juste pour elles c'est un budget twese duteza kwidebata ko si umuntu umwe si organisation imwe twese twateza vraiment kwiyariya contre ça tukabihagarika
madame seconde nimenya murakoze cyane gose ku nyigisho muduhaye ziri mu gitabo gihambaye cyane gose kivugwa cyane gose ngaha muri leta z'umwe za Amerika citwa Evolving Through Adversity ni gitabo gihambaye cyane gose umuntu wese atararonka kopi yacu akwiye kuca ayi tumako kuri cha kibanza mwavuga murashaka kukitwibutsa
site internet yitwa evolvingthroughadversity.com evolving ni through adversity ni jambo rimwe bifatanye mugabo naho washiramwo seconde nimenya.com
murakoze cyane gose rero turashimiye kuri izi nyigisho mwaduhaye madame Josette Rutabaviza murakoze cyane gose ibibazo mwabaje n'ibibazo bihambaye cyane gose hanyuma tukadushimira na Joseph Bitamba nawe nyine yabajije ibibazo byiza cyane gose ibibazo bifyerekeye iki gitabo ni byinshi cyane gose madame seconde nimenya mudukundiye tuzosubira kubatera kam
ego kandi ico nagira nongere ko nuko umuntu uyoja kuri iyo website arashobora gukundungikira message acishije muri formulaire kuri site internet sama question canke kije ve répondre hanyuma nagira ndagushimire nawe Frederic kuraka kigoro wagize kuko iki kiganiro nkaba ndabashimiye Josette na Joseph kuba ba participe kaba nshimiye rero nabari ko baratwumviriza hanyuma ngira tuzosubira
murakoze cyane gose murakoze turabashimiye namwe murakoze
yego umunsi mwiza
twese turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyo umunsi giha ijambo abanywa ni radio ijwi y'America ikiganiro cyateramijwe na madame seconde nimenya twari kumwe na Josette Rutababiza hamwe na Joseph Bitamba bafatikanije nanje mu kubaza ibibazo murakoze cyane gose
murakoze bye.